Jesu inntog I Jerusalem. Bryt ut I jubel, datter Sion. Rop av glede, datter Jerusalem. Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier. Fattig han og rir på et esel, på en eselfole. 500 år før Kristi fødsel forutsa profeten Zakaria at Israels konge skulle komme. Denne profetien blir nå oppfylt. Han som så lenge har avvist kongelige æresbevisninger, oppfyller løftet og kommer til Jerusalem som arving til Davids trone. Kristus holdt sitt triumferende inntog I Jerusalem på den første dag I uken. Folkeskarer som hadde strømmet til for å se ham I Betania, fulgte nå med, ivrige etter å være vitne til mottagelsen. Mange var på vei til byen for å feire påsken, og de sluttet seg til mengden som fulgte Jesus. Det var som om hele naturen frydet seg. Trærne var kledd I grønt, og blomstene fylte luften med vellukt. Nytt liv og ny glede oppildnet folket. Håpet om det nye riket spirte fram på ny. Jesus ønsket å ri inn I Jerusalem, og hadde sendt to av disiplene for å hente et esel med føll. Da Jesus ble født, var han avhengig av fremmedes gjestfrihet. Krybben han lå I var lånt. Dyrene på de tusen fjell hans, men også nå han avhengig av en fremmed persons vennlighet for å få et dyr som han kan bruke under sitt kongelige inntog I byen. Igjen blir hans guddommelighet åpenbart, og det til og med I de minste detaljer I beskrivelsen om hva disiplene skulle foreta seg. Oppfordringen «Herren har bruk for dem» ble straks imøtekommet, slik som Jesus hadde sagt på forhånd. Han valgte å gjøre bruk av folen som aldri noe menneske hadde sittet på. I glad begeistring la disiplene klærne sine på dyret og lot mesteren sette seg på det. Jesus hadde alltid reist til fots, og til å begynne med hadde disiplene undret seg over at han ville ri nå. Men så gikk det opp et lys for dem, og håpet vendte tilbake. De gledet seg over tanken om at han skulle holde sitt inntog I hovedstaden, bli utropt til konge og gjøre krav på sin makt. Mens de var på vei for å utføre ærendet, fortalte de Jesu venner om sine store forventninger. Stemningen spredte seg overalt, og folket sitret av forventning. Ridende på eselryggen. Jesus fulgte skikk og bruk ved kongelige inntog hos jødene. Dyret han red på var det som Israels konger benyttet. Etter profetien var det slik Messias skulle komme til sitt rike. Ikke før hadde han satt seg på folen, så gjenlød luften av høye jubelrop. Folkemengden hyllet ham som Messias, deres konge. Nå godtok Jesus den hyllesten som han aldri før hadde tillatt. Disiplene tok dette som bevis for at deres glade forhåpninger skulle bli til virkelighet. De skulle få se ham ta plass på tronen. Folkemengden var overbevist om at frigjørelsens time var kommet. De så for seg at de romerske styrkene ble drevet bort fra Jerusalem, og at Israel enda en gang skulle bli et fritt land. Alle var glade og frydet seg. Folk overgikk hverandre I å hylle ham. De kunne ikke by ham pomp og prakt, men glade til sinns tilba de ham. De hadde ikke kostbare gaver å gi ham, men de bredte klærne sine ut som et teppe på veien foran ham, og de strødde kvister med løv fra oliventrær og palmer på veien. De hadde ingen kongelige faner I spissen for triumftoget, men de skar ned brede palmegrener, naturens seierssymbol, og svingte dem med høye jubel og hosianna-rop. Etter hvert ble følget større, for de som hadde hørt at Jesus kom, sluttet seg I all hast til prosesjonen. Tilskuere blandet seg hele tiden med mengden og spurte, «Hvem dette? Hva skal alt dette oppstyret være godt for?» Alle hadde hørt om Jesus og ventet at han skulle komme til Jerusalem. men de visste at han hittil hadde satt seg imot alle anstrengelser for å gjøre ham til konge. Derfor ble de svært forbauset over å høre at det var menneskesønnen. De undret seg over hva som kunne være årsak til denne forandringen hos ham, som hadde sagt at hans rike ikke var av denne verden. Spørsmålene overdøves av et seiersrop. Det runger gjennom den begeistrede folkemengden om og om igjen. Folk langt borte gjentar seiersropet, og ekkoet lyder fra fjellene og dalene omkring. Og nå slutter også grupper fra Jerusalem seg til opptoget. Tusener av dem som har kommet for å overvære påsken, går for å ønske Jesus velkommen. De hilser ham med palmegrener og et brus av hellig sang. Prestene i tempelet blåser i basunene til kveldens gudstjeneste, men det få som kommer. Rådsherrene blir skremt og sier til hverandre, «All verden løper etter ham.» Aldri før hadde Jesus tillatt en slik demonstrasjon. Han var ikke i tvil om hva følgen ville bli. Dette var veien til korset. Men slik ville han stå fram offentlig som frigjøreren. Han ville skape blest om det offeret som skulle bli kronen på hans misjon til en syndig verden. Folk var i Jerusalem for å feire påsken, og han, som var det egentlige påskelammet, skulle av egen fri vilje stå fram som sonoffer. Gjennom alle følgende tidsaldrer skulle hans kirke bli nødt til å gjøre hans død for verdens synd, til gjenstand for ettertanke og studium. Alt omkring hans død skulle være hevet over tvil. Derfor måtte han ha hele folkets oppmerksomhet. Begivenhetene før hans store offer måtte peke mot selve offeret. Etter opptrinnet med hans inntog i Jerusalem ville alles øyne følge ham på veien mot avslutningen. Det ville bli folkesnakk av hendelsene omkring Jesu triumftog. Alles tanker ville dreie seg om ham. Etter korsfestelsen ville mange huske disse begivenhetene og sammenhengen med hans domfellelse og død. Det ville få dem til å granske profetiene, og de ville bli overbevist om at Jesus var Messias. I alle land ville tallet på dem som kom til troen bli mangedoblet. I denne ene triumfscenen i sitt liv kunne Kristus ha blitt eskortert av himmelens engler og kunngjort med Guds basun. Men en slik demonstrasjon ville ikke ha vært i tråd med hans oppdrag og prinsipper. Han var tro mot sitt beskjedne liv. Han måtte bære menneskeslektens byrder til han hadde gitt sitt liv for at verden skulle få leve. For disiplene var dette den største dagen i deres liv, men den ville ha vært full av mørke skyer hvis de hadde visst at jubeltoget bare var et forspill til Jesu lidelse og død. Han hadde gang på gang forsikret dem om at han skulle ofres, men i seiersrusen hadde de glemt det triste han hadde sagt. Nå gledet de seg til hans storhetstid på Davids trone. Nye grupper sluttet seg hele tiden til opptoget. Nesten alle ble revet med av stemningen og forsterket hosianna-ropene som gjenlød fra høydedrag til høydedrag og fra dal til dal. Ustanselig lød ropene «Hosianna, Davids sønn!» «Velsignet være han som kommer i Herrens navn, Hosianna i det høyeste!» Verden hadde aldri før vært vitne til et slikt triumftog. Det var helt forskjellig fra seierstogene til verdens berømte erobrere. I denne prosesjonen var det ikke noe følge av fortvilte fanger som var trofeer og tegn på kongens tapperhet. Kristus var omgitt av flotte trofeer etter hans kjærlige gjerninger blant syndige mennesker. De fangene han hadde reddet fra Satans makt var der og priste Gud for redningen. De blinde som hadde fått synet tilbake gikk forrest i opptoget. De stumme som hadde fått stemmens bruk ropte høyest. De uføre som han hadde helbredet hoppet av glede. De var også de ivrigste til å bryte av palmegrener og veive dem foran ham. Enker og foreldreløse priste Jesu navn for hans godhet mot dem. De spedalske han hadde helbredet la sine smittefrie klær på veien og hyllet ham som ærens konge. De menneskene han hadde kalt ut fra dødens søvn var også i folkemengden. Lazarus, som kort tid i forveien hadde ligget død i graven, frydet seg i sin manndoms fulle kraft. Han leide det dyret Kristus red på. Fariseerne føler sin maktstilling truet. Mange fariseere var vitne til opptrinnet. Misunnelse og ondskap fortærte dem, og de prøvde å snu folkestemningen. De mobiliserte all sin myndighet i forsøket på å få folket til å tie, men appellen og truslene ildnet bare opp stemningen. De fryktet at denne veldige menneskemengden ville gjøre Jesus til konge. Som en siste utvei trengte de seg gjennom folkemengden og bort til Jesus. De lekset opp for ham og truet ham. «Mester, tal disiplene dine til rette!» De sa at slike støyende demonstrasjoner var ulovlige og ikke ville bli tillatt av myndighetene. Men Jesus' svar brakte dem til taushet. «Jeg sier dere, dersom de tier, skal steinene rope.» Dette triumftoget var etter Guds egen plan. Profeten hadde forutsagt det, og ingen hadde makt til å sette Guds forsett til side. Hvis menneskene hadde forsømt å virkeliggjøre hans plan, ville han ha talt gjennom steinene, og de ville ha hyllet hans sønn og lovprist ham. Da fariseerne trakk seg taust tilbake, ble Zakarias ord gjentatt av hundrevis av stemmer. «Bryt ut i jubel, datter Sion! Rop av glede, datter Jerusalem! Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier! Fattig er han og rir på et esel, på en eselfole!» Da følget kom fram til åssiden, på vei ned mot byen, stoppet Jesus opp, og hele følget gjorde det samme. Foran dem lå Jerusalem i all sin glans, badet i lyset fra solnedgangen. Alle hadde blikket rettet mot tempelet. Det raget majestetisk over alt annet. Det var som om det pekte mot himmelen og viste folket til den eneste sanne og levende Gud. Tempelet hadde lenge vært nasjonens stolthet og pryd. Også romerne var stolte av dets prakt. De hadde innsatt en konge som samarbeidet med jødene om å ombygge og utsmykke det, og keiseren i Roma hadde bidratt med store gaver. Det var mektig, praktfullt og storslagent, og et av verdens underverker. Solnedgangen spredte sitt gylne fargeskjær over himmelen og lyste opp tempelveggenes rene, hvite marmor, mens søylene med gullbelegg øverst funklet. Fra høydedraget, der Jesus og følget hans sto, minnet tempelet om en massiv snøbygning med gylne spir. Ved inngangen til tempelet sto en vinranke av gull og sølv med grønne blad og veldige drueklaser utført av de største kunstnere. Den framstilte Israel som et fruktbart vintre. Gullet, sølvet og det grønne var en kombinasjon av utsøkt smak og fremragende fagkunnskap. Vinranken fanget solnedgangens skjønnhet og lyste som om den hadde lånt himmelens herlighet, der den grasiøst slynget seg om de hvite, glinsende søylene med skinnende slyngtråder som snodde seg rundt de gylne utsmykningene. Jesus gråter over Jerusalem. Jesus betrakter det hele, og folkehavets rop forstummer, trollbundet som de er av denne plutselige skjønnhetsåpenbaring. Alle retter blikket mot Jesus. De forventer at ansiktet skal avsløre den samme beundringen som de føler. Men det er som om mørket og sorgen har senket seg over det. De blir forbauset og skuffet når de ser øynene hans bli fylt med tårer, og kroppen riste hit og dit som et tre i uvær. Leppene skjelver, og det høres et angstrop som fra dypet av et knust hjerte. For et syn dette for engler. Deres kjære høvding I fortvilt sorg. For et syn for den glade folkemengden, som med jubelrop og vaiende palmegrener fulgte ham til den herlige byen, hvor de håpet at han skulle ta makten. Jesus hadde også grått ved graven til Lazarus, men da var det I guddommelig sorg og medlidenhet med menneskelig smerte. Denne plutselige og uventede sorgen var imidlertid som en klagetone I et stort seierskor. Midt under en jubelscene der alle hyllet Israels konge, gråt han. Og det var ikke gledestårer, men tårer og sukk fra en angst som ikke var til å styre. Med ett ble folkemengden grepet av tungsinn. Hyllesten døde bort. Mange gråt av medlidenhet med en sorg de ikke kunne begripe. Jesus gråt ikke over lidelsene som ventet ham. Getsemane var like ved. Der skulle et stort mørke snart overvelde ham med sine redsler. Han kunne også se saueporten. Gjennom den hadde offerdyrene kommet I århundrer. Denne porten skulle snart åpnes for ham som alle disse dyreoffringene hadde pekt fram til, for han skulle gi sitt liv for verdens synd. Like ved lå også Golgata, der han om ikke lenge skulle lide og dø. Men det var ikke påminnelsene om hans grufulle død som fikk ham til å gråte og stønne av sjeleangst. Sorgen gjaldt ikke ham selv. Tanken på hans egen angst skremte ikke dette edle, selvoppofrende mennesket. Det var synet av Jerusalem som skar Jesus I hjertet, byen som hadde forkastet Guds sønn og avvist hans kjærlighet, som nektet å la seg overbevise av hans mektige undergjerninger, og som snart ville ta hans liv. Han så den situasjonen byen var I, og den skyld som tynget den når den forkastet sin redningsmann. Han så også hva den kunne ha blitt hvis den hadde tatt imot ham som var den eneste som kunne lege dens sår. Han var kommet for å frelse den. Hvordan kunne han så gi opp Jerusalem? Israel hadde vært et privilegiert folk. Gud hadde gjort deres tempel til sin bolig. Fagert og høyt, en glede for hele jorden. Der fantes beretningen om Kristi beskyttende omsorg og ømme kjærlighet I mer enn 1000 år. En slik kjærlighet som en far har til sitt eneste barn. I dette tempelet hadde profetene forkynt sine alvorsfulle advarsler. Der var røkelseskarene blitt svingt, mens røkelsen, blandet med forsamlingens bønner, hadde steget opp til Gud. Der var blodet av dyr blitt utgitt, et forbilde på Kristi blod. Der hadde Gud åpenbart sin herlighet over soningsstedet. Der hadde prestene gjort tjeneste, og utfoldelsen av prakt I symbolene og seremoniene hadde pågått gjennom tidene. Men nå skulle alt dette ta slutt. Jerusalems skjebnetime. Jesus løftet hånden, den hånden som så ofte hadde vært til velsignelse for de syke og lidende. Han rakte den ut mot den dødsdømte byen, og gråtkvalt av sorg utbrøt han. Hadde du bare på denne dagen forstått, du også, hva som tjener til fred? Her stanset han. Han lot det være usagt hva Jerusalem kunne ha vært hvis man hadde tatt imot Guds hjelp, den gaven som var hans egen sønn. Hvis Jerusalems innbyggere hadde visst det som de kunne ha visst, og hadde tatt imot det lyset som himmelen hadde sendt, kunne byen ha framstått I all sin prakt som rikenes dronning, fri I kraft av sin gudgitte styrke. Ingen soldater ville stått ved dens porter, romerske faner ville ikke ha vaiet fra dens murer. Guds sønn så den lykkelige skjebne som Jerusalem ville ha blitt velsignet med om byen hadde tatt imot sin frelser. Han så at den kunne ha blitt helbredet for sin store sykdom, utfridd fra trelldom og grunnfestet som verdens store metropol. Fra dens murer ville fredsstuen ha dratt ut til alle nasjoner. Den ville ha blitt verdens strålende diadem. Men det fantastiske bildet av Jerusalems framtid blir borte for Jesus. Han klar over byens situasjon under romeråket, under Guds mishag, dømt til å lide gjengjeldelsens dom. Jesus fortsetter sin avbrutte veklage. Men nå det skjult for øynene dine. Det skal komme dager over deg da fiendene dine kaster en vold opp omkring deg, omringer deg og trenger inn på deg fra alle kanter. De skal slå deg og barna dine til jorden, og det skal ikke bli stein tilbake på stein i deg, fordi du ikke forsto at tiden var kommet da Herren gjestet deg. Kristus kom for å frelse Jerusalem og alle som bodde der. Men deres stolthet, hykleri, sjalusi og ondskap hadde stanset ham. Han visste hvor fryktelig den dødsdømte byen ville bli straffet. Han så Jerusalem kringsatt av krigshærer. De beleirede innbyggerne ble drevet til sult og død. Mødre spiste sine barn, mens både foreldre og barn snappet den siste matbit fra hverandre. Sulten berøvet dem alle varme følelser overfor hverandre. Han så at den staheten som jødene viste da de forkastet hans frelse, også ville hindre dem i å overgi seg til invasjonshæren. Han så at Golgata, der han skulle korsfestes, ville bli dekket med en skog av kors. Han så de stakkars innbyggerne som ble torturert på pinebenken og korsfestet. De vakre palassene var ødelagt. Tempelet lå i ruiner, og av de massive murene var det ikke stein tilbake på stein. Byen ble pløyd til en åker. Det ikke til å undres over at Jesus gråt av fortvilelse over det fryktelige synet. Jerusalem hadde vært hans hjertebarn, og Jesus gråt over sin elskede by som en god far sørger over en sønn som ødelegger livet for seg. Hvordan skal jeg kunne oppgi deg? Hvordan skal jeg kunne se deg gå til grunne? Må jeg la deg fare, så du kan fylle ditt ugudelighetsbeger? Et menneske så verdifullt at hele verdener mister sin betydning sammenlignet med det. Men her skulle et helt folk gå til grunne. Når solen gikk ned og ikke lenger var synlig på himmelen, ville nådens dag være omme for Jerusalem. Da opptoget sto stille på toppen av Oljeberget, var det ennå ikke for sent for Jerusalem å vende om. Barmhjertighetens engel var da i ferd med å stige ned fra den gylne tronen og gi plass for rettferdighet og dommen som ventet. Men i sin store kjærlighet gikk Jesus fremdeles i forbønn for Jerusalem, som hadde hånet hans godhet. Foraktet hans advarsler, og som snart ville ha hans blod på sine hender. Hvis Jerusalem bare ville vende om, var det ennå ikke for sent. Men kunne ikke en engel få byen til å ta imot Kristi kjærlighet og avverge dens undergang mens solnedgangens siste stråler ennå opplyste både tempel, tårn og spir? Den vakre, vanhellige byen som hadde steinet profetene, forkastet Guds sønn og låst seg fast i trelldommens lenker ved sin ubotferdighet. Din nådedag nesten slutt. Likevel taler Guds ånd fremdeles til Jerusalem. Før dagen omme, lyder enda et vitnesbyrd om Kristus. Det høres en røst av vitner som svar på kallet fra fortidens profeter. Hvis Jerusalem vil høre kallet, hvis byen vil ta imot ham som nå går inn gjennom dens porter, kan den ennå bli reddet. Til Jerusalem i kongelig prosesjon. Rådsherrene i Jerusalem har fått melding om at Jesus nærmer seg byen med et stort følge. Men de har ingen velkomstord til Guds sønn. Engstelige går de ut for å møte ham og håper at de kan få mengden til å spre seg. Rådsherrene stanser prosesjonen som beveger seg nedover Oljeberget. De spør hva den høyrøstede gleden skal bety. Når de spør, hvem dette? Svarer disiplene inspirert av den hellige ånd, og I veltalende ordelag gjentar de profetiene om Kristus. Abraham vil si, det kvinnens ett som skal knuse slangens hode. Spør Abraham, og han vil si, det Melkisedek, Salems konge, fredsfyrsten. Jakob vil si, han Kilo av Judas stamme. Jesaja vil utbryte, Immanuel, underfull rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Jeremia vil si, Davids spire, Herren, vår rettferdighet. Daniel vil si, han Messias. Hosea vil si, han Herren, herskarenes Gud, Herren hans navn. Døperen Johannes vil si, han Guds lam som bærer verdens synd. Den store Gud har talt fra sin trone. Dette min sønn, den elskede, I ham har jeg min glede. Vi, hans disipler, sier, dette Jesus, Messias, livets fyrste, verdens redningsmann. Og fyrsten over mørkets makter gjenkjenner ham og sier, jeg vet hvem du Guds hellige. Dette kapitlet bygd på Matteus 21, 1-11, Markus 11, 1-10, Lukas 19, 29-44, Johannes 12, 12-19,